Բարի լույս ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, նախորդ ժամի թեմաների մասին համարոտ։ Ճաղերի ետևում գտնվող Ժիրայր Սեֆիլյանի աջակիցները պնդում են քնչական կոմիտեն Սեֆիլյանի դեմ գործն ամբողջովին հորինել է։ Չնայած բողոքի ցույցերին ու վրացական կառավարության հետ ձախողված բանակցություններին Գազպրոմը մուտք կգործի վրացական շուկա։ Ռուս իրավապաշտպանները պնդում են իշխանությունները հատուկ խմբեր են ստեղծել համացանցում ընդդիմադիրներին հետևելու ու լրացնելու համար։ Նշված թեմաներից բացի կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց նախ համառոտ լուրեր։ Մակեդոնական խորհրդարանը մերժել է նախագահ Իվանովին իմպիչմենթի ենթարկելու առաջարկը։ Ընդդիմադիր ամենամեծ կուսակցությունը սոցիալ-դեմոկրատները նման առաջարկ էր արել այն բանից հետո, երբ նախագահ Իվանովը որոշեց ներել հեռախոսային գաղտնալուսումների հետ կապված սկանդալում ներգրավված 56 պաշտոնյաներին։ Զողացածքի չեմպիոն Ելենա Իսինբաևան հայտնել է, որ նա կարաչնորդի այսպես ասած ռուս ատլետների Ռիոյի Օլիմպիադայի մասնակցության դեմ բողոքարկման ալիքը։ Հունիսի 21-ին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն տեղեկացրեց, որ ռուս ատլետներին թույլ չի տրվի մասնակցել օգոստոսի խաղերին, քանի դեռ նրանք չեն ապացուցել, թե չեն գործածել արգելված նյութեր՝ դոպինգ։ Իսինբաևան պնդելով, որ ինքը նման բան չի արել, հույս է հայտնել, որ այնուամենայնիվ կկարողանա հանդես գալ ռուսական դրոշի ներքո։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվան պայմանագիր է ստորագրել Լոս Անջելեսյան մի ընկերության հետ հետազոտելու սուպեր արագության տրանսպորտային համակարգ Hyperloop Մոսկվայում կառուցելու հնարավորությունը։ Նոր երկաթգիծը կարող է էականորեն բարելավել Մոսկվայի և հարակից շրջանների մոտ 16 միլիոն մարդկանց կյանքը, ասել է Շերվին Պիշևարը, Hyperloop-ի համահիմնադիրը։ Ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ժիրայր Սեֆիլյանն արդեն երրորդ օրն է անազատության մեջ է։ Ըստ քնչական կոմիտեի նա կասկածվում է զինված խմբավորման միջոցով շենքեր գրավելու մտադրություն ունենալու մեջ։ Սեֆիլյանից բացի նույն գործով ազատազրկվել են եւս 6-ը, որոնցից ոմանք ըստ քնչական կոմիտեի խոստովանական ցուցմունք են տվել։ Բացի այդ, քնչական կոմիտեն պնդում է, որ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած մի ավտովթարի մասնակից մեքենայում հայտնաբերվել է երկու ինքնաձիգ 120 փամփուշտներով։ Ըստ գործի, սա այն զենքն է, որով Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց հետ պատրաստվում էր զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ Ազատությունը զրուցել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի հետ։
Ես ավտովթարից երեք եմ մասել, լրատվականներից, ինչ ավտովթար է, պարզ չէ, բայց մի հետաքրքիր բան կարդացի, համացանցում, որ այդ ավտովթարի վերաբերյալ ոչ մի տեղեկություն չկա ոստիկանության կողմից, այդ օրը արգրաված այդ զենքերի հետ կապված նորից հաղորդակցություն չի եղել, այնպես որ չեմ մանում, եթե այդ տեղեկությունը ճիշտ է, թե չէ, ես միայն մարտավերում եմ, որ այդպիսի բան եմ կարդացի, եթե չկային այդ դեպքի վերաբերյալ ոստիկանության կողմից
լրահոսում
չեմ հանդիպել։ Առաջ անգամ երեք ենք սա լսում։ Եվ եթե այդպեսի բան կար, դա պետք է որ լիներ, գոնե ոստիկանական կայքում պետք է լիներ։
Ովքեր են այդ 6 կալանավորվածները, արդյոք նրանք առնչություն ունեն հիմնադիր խորհրդարանի հետ։
Դե ինչպես գիտեք, անունները չեն հայտարարել, եւ եթե անունները չկան, մենք միայն այսպես ասած մեր աջ ու ձախ ենք նայում, եթե մեկը պակասում է մերոնցից, այսպես ասած, եւ ոչ մեկ պակաս չէ, բացի Ժիրայր Սեֆիլյանից, այնպես որ այդ 6 ով են դժվար է ասել։ Չեմ ավիշ դժվար է, չեմ կարող։
Բայց դուք դեռ չկրվել եք, որպեսի պարզեք, թե հարազատների, ձեր աջակիցների, ինժեների ծանոթների։
Գիտեք ինչ, եթե այդպեսի մի բան լիներ, արդեն մենք կիմանայինք։ Օրինակ հարազատներին կասեին, որ գիտեք ինչ, Պետրոս Պետրոսյանին վերման են ենթարկել, այդպեսի ահազանգ մենք չենք ստացել։
Քնչական կոմիտեն նշում է, որ խմբի անդամները որոշ հանցավոր գործողություններ ծրագրել են իրականացնել ապրիլյան պատերազմին հաջորդող ժամանակահատվածում։ Դուք ինչ-որ բան ծրագրում եք իրականացնել այդ հատվածում, ինչ-որ գործողություններ քննարկվել են ձեզ մոտ։
Նու խոսում եք հիմնադիր խորհրդարանի։
Այո, հիմնադիր խորհրդարանի։
Հիմնադիր խորհրդարանը կոնկրետ ոչ մի այդպեսի բան չուներ, ծրագիր չուներ, մեղադրանք ամբողջովին հեռու է մեր քաղաքական ծրագրից, մեր քաղաքական ծրագրի մեջ չկա այդպեսի բան, բայց այո, հետ պատերազմյան օրերին Շագամը Ջիրան Սեֆյանի հավորությամբ հավաքագրում էր կամավորների, որոնք պատրաստ էին կորսված 800 հեկտար հողը ետ վերցնել։ Եվ նրանք պատրաստ էին դա վերցնել այն դեպքից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը օդանավում հայտնի իր ճարի ժամանակ, ասես որ այն նրանք, ովքեր որ ուզում են վերցնել, թող գնան վերցնել։ 90-ական թվականների ջոկատային ֆիդայերական շարժումի մեջ, այդտեղ մենք ունենք բանակ, մենք ունենք պետություն, ճիշտ է, կարում են որոշչապով, բայց ունենք, հետեւաբար այսօր այդ գործողությունները կարող են միայն կատարվեն միջ պետական, պետության շրջանակների, բանակի շրջանակներում, բանակի ռեսուրսները և օգտագործելով, և այդպես էլ հայտարարել
էր։ Այդ խումբը սպասում էր, որպեսզի բանակի հրամանի դեպքում ինքը կոնկրետ գործողությունների։
Իհարկե, իհարկե, բթացած չեկիստական մտածելակերպի, որտեղ իրենք կարդացել են որոշ գրքեր և նայել են որոշ ֆիլմեր, որտեղ որ հեռուստաշենքեր են գրավում և այն և այլն։ Սա իրենց երևակայությունն է։ Այսօր այս տարում հեռուստա ընկերությունը պետք չի գրավեզ, ինտերնետը արդեն բավարար է, որպեսզի քո ինֆորմացիա տեղ հասնի։
Կարո Եղնուկյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Չնայած բողոքի ցույցերին և վրացական կառավարության հետ ձախողված բանակցություններին, Գազպրոմն այնուամենայնիվ մուտք կգործի վրացական շուկա, որի մասնավոր ընկերություններից մեկը գազը կգնի ռուսական հսկայից և կհասցնի վրացի սպառողներին, առանց վրացական կառավարության հետ հատուկ համաձայնեցման։ Ընդդիմադիրները սակայն վստահ են, որ ամեն ինչ տեղի է ունենում Վրաստանի իշխանությունների համաձայնությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Ընդամենը մի քանի օրից Գազպրոմը վերջապես մուտք գործի վրացական շուկա, շրջանցելով Վրաստանի կառավարության հետ բանակցությունների և համաձայնագրերի կնքման փուլը։ Չնայած Թբիլիսիում անցած ձմռանը կազմակերպած մի շարք բազմամարդ բողոքի գործողություններին և Վրաստանի կառավարության հետ բանակցությունների փաստացի տապալմանը, Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտի առաջատարը հանդիսացող Գազպրոմը հուլիսի 1-ից առևտրային հիմունքներով կսկսի գազ մատակարարել Վրաստանի տարածք։ Դա պարզ դարձավ անցած շաբաթավերջին, երբ Սանկտ Պետերբուրգում ընթացող միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերն ու վրացական մասնավոր ընկերություններից մեկի Գազկոպլյուսի ղեկավար Գեորգի Միքելաձեն համաձայնագիր ստորագրեցին, որի համաձայն այս տարվա հուլիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը Վրաստան կմատակարարվի շուրջ 100 միլիոն խորանարդ մետր ռուսական գազ։ Ուշագրավ է, որ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Դմիտրի Կումսիշվիլին ընդհանրապես տեղյակ չէր համաձայնագրի կնքման մասին, չնայած այն իրողությանը, որ ռուսական գազը Գազկոպլյուս ընկերությանը հետագա վերավաճառքի նպատակով մատակարարվելու է պետությանը պատկանող Հյուսիս-Հարավ մագիստրալային գազատարով։ Թբիլիսի փորձագետ Անդրիա Գվիդյանի խոսքով, սակայն, այդ հանգամանքը որևէ մեկին չպետք է զարմացնի, քանի որ 2006 թվականից ի վեր Վրաստանի գազի շուկան ազատականացվել է։ Միանշանակորեն կարելի է ենթադրել, որ Գազկոպլյուսը ռուսական գազը ձեռք է բերելու շատ ավելի գրավիչ գնով, քան այսօր Վրաստան մատակարարվող ադրբեջանական կանվարելիքի արժեքն է, նշում է փորձագետը։ Վրացական ընդդիմությունը, սակայն, այս մոտեցման հետ կտրականապես համաձայն չէ։ Ազգային միացյալ շարժման անդամ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Ռոման Գոցիրիձեն վստահ է, Գազպրոմի հետ պայմանագիր կնքած մասնավոր ընկերության թիկունքում նշմարվում է վրացական իշխանությունների այն հատվածը, որն ամեն կերպ փորձում էր երկիր մատակարարվող ադրբեջանական գազը փոխարինել ռուսականով։ Մի իրավիճակում, երբ երկրում գազի պակասոր չկա և Ադրբեջանն ամբողջությամբ կատարում է իր ստանձնած պարտավորությունները, անհայտ մի ընկերություն հանկարծ հայտարարում է Ռուսաստանից գազ գնելու մտադրության մասին, բայց այն մուտք գործեց պատուհանից, նշում է Թբիլիսի տնտեսագետը։
Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվան պայմանագիր է ստորագրել Ներողություն, Ռուսաստանում գնալով ավելի և ավելի վտանգավոր է դառնում իշխանություններին քննադատելը, այս մասին պնդում են իրավապաշտպանները, ավելացնելով, որ անգամ համացանցում Պուտինի և նրա թիմի քննադատները հատուկ խմբերի միջոցով խոշորացույցի տակ են պահում մարդկանց, ովքեր անհաճո քննադատություն են հնչեցնում իշխանությունների հասցեին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։ Իրավապաշտպանները նահանգում են, թե Ռուսաստանում գնալով առավել հաջողակի են դառնում բռնությունները ակտիվիստների նկատմամբ, որոնք քննադատում են իշխանությունների քաղաքականությունը սոցիալական ցանցերում, ավելին անվտանգության հարցերով փորձագետ Անդրեյ Սոլդաթովը պնդում է, թե իշխանությունները հատուկ խմբեր են ստեղծել ինտերնետ կայքերում ռուսաստանցիների գրառումներին հետևելու և ընդդիմադիրներին լրացնելու համար։ Նոյեմբերից ակնհայտ ուժեղացել է հսկողություն այն ամենի նկատմամբ, ինչ մարդիկ գրում են սոցիալական ցանցերում, հատկապես կոնտակտեյում ակնհայտ է, որ այն հանրազնին ինքնության է ենթարկվում։ Ամիսներ առաջ օրինակ Ալեքսանդր Մարկովը իր Պետերբուրգյան բնակարանում լսելով դրան զանգը շտապել է բացել դուրը, սակայն հյուրերի փոխարեն դրան ետևում կանգնած էին անծանոթ մարդիկ, որոնք միանգամից սկսել են հարվածներ հասցնել։ Աչքս վնասվել էր, ազատության հերձրություն պատմում են, ես հայտնվեցի աստիճանների վրա, նրանցից մեկը մեջքից հարվածեցինձ և ես վայր ընկա, հետո նրանք բոլորը սկսեցին ինձ ծեծել։ Այս միջադեպն ընդամենը մեկն է այն հարձակումների և բռնությունների շղթայից, որոնք իրականացվում են վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերում իրենց կառավարությանը բացահայտ քննադատող անձանց նկատմամբ։ Մարկովը ֆ կոնտակտե սոցիալական ցանցում քրեական հեղինակություններ վերտարությամբ խմբի ադմինիստրատորներից մեկն է։ Խումբը ավելի քան 14,000 անդամ ունի, ովքեր բացեի բաց քննադատում են իշխանություններին, այդ թվում Ուկրաինայում և Ղրիմում նրանց կողմից իրականացվող քաղաքականությունը։ Հարձակումներից բացի Մարկովին նաև օնլայն տիրույթում են հետապնդում, եղբորն են սպառնալիքներ ուղարկում, իրեն են սպառնում անձնական տվյալները տարածել։ Սոլդաթովը պատմում է, որ Ռուսաստանում օնլայն ազատություն ասվածը վտանգվել է այն պահից, երբ ուժի մեջ մտավ համացանցի վերահսկողություն սահմանող օրենքը, որն առավելապես հայտնի է որպես ինտերնետային կայքերի սև ցուցակ։ Դեկտեմբերին ռուսաստանցի բլոգերներից մեկը 5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց և ուղարկվեց Սիբիրյան բանտ պատճառը, կայքերից մեկում հրապարակված իր հոդվածն է, որում մեղադրում է Կրեմլին Ուկրաինայի անջատականներին աջակցելու մեջ։ Փորձագետներն արձանագրում են, որ քրեական այս հետապնդումներն արվում են հայտնի օրենքի օգնությամբ։ Նախ նրանց վախեցնում էին, ապա պայմանական պատժաչափ էր սահմանում, իսկ ահա անցյալ տարվա նոյեմբերից մարդիկ բանտ են ուղարկվում միայն նրա համար, որ ազատ արտահայտվում են սոցիալական ցանցերում։ Սա իհարկե նշանակում է, որ իրավիճակը գնալով սրվում է, ազատության հետ զրույցում նշում է անվտանգության հարցերով փորձագետ Անդրեյ Սոլդաթովը։
Այժմ պարզենք ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Վտանգավոր անդոր վերնագրված խմբագրականում ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Նախորդին Սանկտ-Պետերբուրգում կայացած Սարգսյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումը թե հայկական թե ադրբեջանական կողմից դրական է գնահատվել։ Ընդհանուր առմամբ, եթե Վիենայի հանդիպումից հետո դեռ առկա էին որոշ շեշտադրումներ, որոնք ի վերջո հիշեցնում էին, որ դրան նախորդել է քառորդյա պատերազմ հարյուրավոր զոհերով, ապա Պետերբուրգի հանդիպմանը հետևած հայտարարություններից այսպիսի տպավորություն էր ստացվում, ասես խոսքը մինչ ապրիլը տարիներ շարունակ տեղի ունեցած հանդիպումների մասին էր, սակայն ակնհայտ է, որ Սանտ-Պետերբուրգի հանդիպումն այսպիսին չէր կարող լինել նախ և առաջ այն պատճառով, որ ապրիլից հետո աննախադեպ կոշտացել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը զավթած 800 հեկտար տարածքը ներկայացնելով որպես մեծ հաղթանակ, այլևս լսել չի ցանկանում փոխզիջման մասին, և չնայած այս ողջ դիվանագիտական պատճուճանքին, անթաքույց կերպով պատրաստվում է նոր պատերազմի, չտեսնել դա կնշանակի պարզապես կույր լինել, իսկ տեսնելով ու հասկանալով այդ ամենը ոչ մի առարկայական քայլ չանել, արդեն շատ հստակ և ծրագրված դավաճանություն է, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակ օրաթերթի հետ զրույցում վելուցաբան նախկին ԱԱՑ ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը նշել է. «Առաջիկա պատերազմն անխուսափելի է և դրան պետք է պատրաստ լինել տնտեսապես, քաղաքականապես և աշխարհաքաղաքական առումով»։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիրն անդրադառնալով Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատազրկմանը գրում է. «Իրավական խճողված տերմիններ, ապացույցների իբր տարապ, իշխանական փորձագետների հարցազրույցներ ու գնահատականներ, և ցանկացած օրինավոր քաղաքացի հեռուստադիտողի աչքին կվերածվի մոնստրի, որի գոյությամբ են պայմանավորված մեր բոլոր դժբախտություններն ու անկումները»։ Հիմա Ժիրայր Սեֆիլյանին սևացնելու ժամանակն է եկել, աշխատենք չկորցնել առողջ դատելու և անաչար գնահատելու մեր ունակությունը», գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Ազատություն ռադիոկայանն այս ժամին նախատեսել էր այսքանը, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։